La tragika tertremo en Nepalo estas la komenca temo en du venintaj en la ĵusaj tagoj periodaĵoj Esperanto en Azio kaj Kontakto. Kiel ĉefpaĝo de la aprila bulteno de KM skribas interalie ĝia redaktoro Hori Jasuo, la oficejo de Nepala Esperanto-Asocio en la prospera distrikto Tamil ne damaĝiĝis. Sed la bela urbo kun multaj historiaj heredaĵoj fariĝis kvazaŭ ruino. Ni deziras restariĝon de ĉiuj tiaj homoj kaj esperantistoj, sed certe estos tre malfacile restariĝi. Mi deziras, ke la Esperanto-movado venku ĉiujn malfacilaĵojn kaj okazu laŭplane la speciala renkontiĝo en 2016 por voki subtenantajn esperantistojn el la tuta mondo. Fino de la citaĵo. Tiun specialan renkontiĝon anoncas en sia entuziasmo plena raporto pri la 11ua himalaja renkontiĝo Bharat Gmire. Neniu el la partoprenintoj de la 11-taga ekskurso kaj piedvagado povis ja antaŭvidi la elementan plagon, kiu frapos Nepalon nur kelkan tempon poste. Kaj eble valoras elstarigi tion, kion ĉi-jare la 11ua himalaja renkontiĝo taksis kiel sian sukceson, nome kunvenigon de multaj nepalanoj kaj 11-personan brazilan karavanon, kiu la unuan fojon sub la gvido de Orlando Rebelato partoprenis la himalajan renkontiĝon. Honoroj estis atribuitaj al la 10-foja partopreninto de la evento, Hori Jasuo, el Japanio kaj Peter Vrae el Danlando. Multfoja partopreninto de la aranĝo kaj kontribuinto al la nepala movado. La personajn spertojn pri la tertrema plago en Nepalo en kontakto dividas Pradit Gimire, kiu kvazaŭ laŭ bildoj de la filmbendo priskribas eventojn, kiuj akompanis lin tiutage ekde la leviĝo tra celado al la oficejo de Nepala Esperanto-Asocio, dum kiu surprizis lin la tertremo. Kvankam ĉio estas reala, impresas kiel la rememora sonĝo. La akompanaj notoj pri la tertremo informas pri diversaj aspektoj de la natura katastrofo, menciante la plej gravajn objektojn, kiuj sekve de la tertremo ruiniĝis, eksterlanda helpo veninta al Nepalo, kie mi kun plezuro trovis la nomon de Pollando. Sed la plej ĝojiga estas tiu, ke ĉiuj nepalaj esperantistoj estas sekuraj. La ĉeftemo de kontakto estas akvo, la oro de la tria jarmilo. Tiurilate ĉefartikole aperas du tekstoj. Pekino klopodas por akvo de Raupei el Ĉinio kaj akvo mankas, akvo multas, de Karina Oliveira kaj Diogenes do Jimene el Brazilo. Alia aspektas la akvoproblemo en Pekino, kie oni klopodas reutiligi uzitan akvon, alie en la brazila San-Paŭlo, kie la ĉefproblemo estas nesufiĉo de pura akvo. Kiel prave atentigas Rogener Pavinski en siaj redaktoraj vortoj enkondukantaj en kontakton, homoj ĉiam pli kaj pli postulas la akvon, kaj fronte al la problemoj devenantaj el malbona uzo, oni ekkomprenas, ke necesas racie uzi la akvajn provizojn. El la dua nunjara numero de kontakto mi ŝatus atentigi pri movad-rilataj temoj. La raporto de Łukasz Żebrowski pri la vizito en la Afrika Burundo, kvazaŭ kontribuon al la kampanjo Montevideo 16, mi persone traktas la klopodon de Paweł Fischer-Kotowski retrorigardi la kvindekjarajn eldonojn de kontakto. Krome kiel atento kaptan mi konsideras la raporton pri la Esperanto-domo en Medano en Sumatro, en kiu relative nova esperantistino Rebecca Disfringen priskribas sian aventuron en Indonezio. Multe pli konkretajn movadajn informojn pri tio, kio okazas en Indonezio, liveras la jam menciita Esperanto en Azio. Rilate la movadon en Sumatro, Reza Pahlavi, respondeculo pri edukado divizio en Indonezia Esperanto-Asocio, informas: ni havas Esperantan klubon Aurora Movado en Medan, mia urbo, ni ankaŭ havas trietaĝan Esperanto-domon. En la unu etaĝo estas librejeto kaj diskutejo, en la dua estas kunvenejo kaj dormoĉambro. En la tria estas babilejo, festivalejo kaj tiel plu. Kiel li krom informas nun, estas la intenco, konforme al la prezentita en la bulteno regularo, establi Esperanto-klubon en la Sumatra Universitato. Tio ne estas la unusola informo el Indonezio en la lasta numero de KM Bulteno. Interese estas legi la raporton pri la kunsido en Bandung en la okcidente Javo. Ĝia celo estis laboroj ligitaj kun la komuna Indonezia, Aŭstralia kaj Novzelanda kongreso en 2016. Evidente ne sole Nepalo kaj Indonezio prezentas informojn kaj raportojn en la trila numero de Esperanto en Azio. Interesajn primoveraj informojn ni ricevas el Filipinoj, Japanio, Vjetnamio, Malajzio, Israelo, Rusio, Koreio, Orienta Timoro. Krome legeblas raportoj pri la 33 komuna seminario Korea-Japana-Ĉina, pri la 33 internacia sumo, alivorte lengiga Esperanto-rivalado, kaj pri la 153 raportoj el la tuta mondo por la virina tago en Hiroŝimo. Kiam mi legas la bultenon de KM Esperanto en Azio, mi iom bedaŭras, ke ankoraŭ ne ekzistas aliaj, kiuj movadkampe kovrus la aktivadojn de UEA komisionoj, ekzemple en Eŭropo, Norda kaj Sud-Amerikoj. Espereble la daŭranta jaro Montevideo 60 povos sproni ankaŭ tiuterenajn iniciatojn.